Hoxe nesta sección Libroscope ímonos a chegarnos a esa memoria histórica de diferentes parroquias de Ferrol como son Cobas, Esmelle e Sanxurxo. Porque precisamente esta memoria histórica é a que recolle o coordinador desa publicación deste libro, Guillermo Llorca, que veu a luz en decembro do pasado ano 2024 por parte tamén de Edicións Embora, publicado por Edicións Embora. Unha publicación que fai un recorrido pola historia e polo patrimonio destas parroquias a través dos artículos tamén de diferentes autores. Temos hoxe connosco o historiador ferrolán Guillermo Llorca. Benvido, boa tarde. Que tal, Guillermo?
Hola, boa tarde. Gracias.
Bueno, primeiramente, bueno, como en todo libro, non? Chama a atención a portada que vemos aquí. Decía eu, quen foi o autor desta portada tan chula, desta acuarela que se plasma no, na portada e na contraportada deste libro? Contanos.
Bueno, eu sempre procurei, dende o primeiro volume que coordináramos a Lópolo 2015, Juan José Burgó e máis eu, que todos os volumes tiveran ilustracións de artistas diferentes. Neste caso, neste noveno volume, é un rapaz novo, que eu creo que tivo un pleno certo nestas dúas ilustracións para as capas do libro, Andrés Gabarres. Nada principal representa seguramente o que é o elemento máis simbólico, máis representativo de todo ese de Cobas, da parroquia, que sería o faro do Cabo Prior, e o segundo tamén outro elemento moi identificativo que sería Santa Comba e a capela de Santa Comba.
Bueno, ademais, amén das diferentes fotografías tamén que podemos ver no interior deste libro. Contanos primeiramente como xurde esta publicación. Sabemos que, bueno, como historiador e como escritor, sacaches, ademais de eses libros, desas novelas, sempre teñen ese punto histórico, e grazas a estas publicacións coñecemos un pouquiño máis quenes somos, de onde vivo, de onde vimos e que sucedeu tamén aquí na nosa contorna. Neste caso, por que Cobas, Esmelle e Sanxurxo?
Bueno, digamos, a evolución lógica, é dicir, como dicía hai un momentiño, comenzamos un pouco cronolóxicamente polo primeiro barrio histórico da cidade, que foi Ferrol Vello. O segundo volume foi Esteiro, o terceiro a Madalena, o cuarto Canido, pero tamén tiñamos moi claro que non queríamos quedarnos simplemente co Ferrol, digamos, do centro, do cogollito da cidade, non? Entón, abarcamos en volumes posteriores a parte de Canido, pois Serantes, a Graña, a Cabana, San Felipe, o Ferrol de fora de Portas, porque moitas veces pensamos que Ferrol é o barrio da Madalena, ou tamén no penúltimo volume Ferrol entre o mar e as murallas, é dicir, para xente que somos de Ferrol, de murallas adentro da Bazán, digamos, non? E agora, pois, continuamos con esta parroquia de Cobas, Esmelle e Sanxurxo e probablemente finalizaremos con o volume dedicado a Doniños.
Bueno, para cando? Ainda non hai data, non?
Bueno, estamos aínda empezando a organizar, ou estou comenzando a organizar. Eu conto que para Nadal deste ano podamos ter o décimo volume.
Guillermo, falanos tamén dos diferentes autores, de compañeiros, xornalistas, tamén de historiadores, de Germán Castro, que acaba de recibir unha desas insignias de ouro, sí, da nosa cidade. Tamén está Juan Luis Montero Fenollos, Paulino Gasalla, Ángela Loureiro, como, bueno, pois, autores dos diferentes artigos deste libro.
Bueno, tamén outro obxectivo que tiñemos moi claro é facer unha visión o máis plural posible, o máis interdisciplinar. Eu sempre digo nas presentacións que levo feito deste volume que tampouco hai que pensar que aí está todo. A pesar de que son uns volumes moi voluminosos, digamos, ou moi amplos, con este en concreto son 455 páxinas, con 19 autores máis ilustrador das capas do libro, non sei que non quere dicir que estea todo, pero bueno, xa, hai unha panorámica moi ampla, moi plural, dende, digamos, a prehistoria, en concreto un traballo de Juan Carnero e de Fenellós sobre os castros. É curioso, pero esta parroquia ten tres, ¿no? O Papoi, Lobadice e o de Esmelle, que se está excavando, é a segunda excavación que dirixe Fenellós este ano. Logo, tamén un estudo da propia capela, un elemento fundamental na identidade desta parroquia. E logo hai outros traballos moi variados, por exemplo, un de Margarita Sánchez sobre o interrogatorio do Catastro de Ensenada, 1752, que é unha radiografía magnífica de como era as xentes deste lugar a mediados do século XVIII. Son 40 preguntas onde nos dá un reflite un pouco as súas condicións de vida, cantas colmeas tiñan, cantas vacas, si eran propietarios, que cultivaban. Bueno, repito, continúa tamén con outros traballos sobre o mundo agrario, sobre a explotación mineira en Covas, que ten unha longa tradición. Un dos traballos da Armida é precisamente sobre o tema das explotacións mineiras, que se remontan á época castrexia, logo romana, e logo xa no século XIX e XX, cunha explotación industrial dunha empresa francesa que se, digamos, ten a súa actividade económica na Primeira Guerra Mundial e que vai cambiar un pouco o panorama socioeconómico de Covas. Hai un traballo meu tamén sobre a caza das baleas.
Moi curioso isto, eh? Non creo que moita xente saiba que se cazaban baleas en a zona de Prioriño.
Bueno, eu a verdade é que non estou descubrindo a pólvora, non son o primeiro que me aproximo a ese tema. Sí que é verdade que sempre pasou un pouco tanxencial, desaparecido, ¿no? Se queres fago unha síntese un pouco máis ampla, con bastantes ilustracións de museos de diversos lugares do mundo para complementar os textos. E realmente curioso, ¿no? Para xente, non digamos para xente nova, que non se entera de moitas cosas, ¿no? Si onde están as discotecas. Pero de outras cosas, o digo porque é triste, como profesor, durante 36 anos que non os ves nunca nunha presentación, nunha exposición, ¿no? E hai campus universitario, pero bueno, eso ataría para media mañá. Entón, o que é curioso esta explotación que pertencía ao Mosteiro do Sobrado, que tiña posesións aquí, igual que a Graña, de feito, o topónimo da Graña ven da granxa que os monxes de Sobrado tiña aquí, e é unha concesión real que sobre 1213 está confirmada esa concesión real para cobrar o décimo das baleas. É dicir, hai que dicir que os primeiros que van cazar baleas son os normandos en Francia, e logo os vascos, e veñen aquí sobre todo vascos guipuscoanos. E os galegos, os pescadores de aquí non estaban, dedicábanse á pesca da baixura, o descuartizamento das baleas, que era unha operación complicada, claro. Imagina esos bichos que pesan toneladas para obter sobre todo aceite, ¿no? O saín. E non eran moi aceptados. Pero bueno, si economicamente era rendible, ¿no? Para Mosteiro de Sobrado.
Bueno, eso entre moitos detalles, os cines rurais que había tamén en Covas, en San Jorge, etcétera, os elementos de arquitectura, o territorio literario e xornalístico do que vostede tamén fala. A mí pareceme curioso, ou sempre quero preguntar esta cuestión, como se vai tirando do fío? Donde se atopan todas esas fontes? Como os diferentes autores tamén e colaboradores desta publicación van tirando tirando do fío para, bueno, pois redactar uns artículos amplios e extensos sí. sobre temas que, bueno, pois hai que indagar, ¿no?
Bueno, como todo, hai que isto non se fai dun día para outro, ¿no? É dicir, aquí hai moito traballo de investigación, de historia oral, por exemplo, este traballo de Ánxela Loureiro sobre as leiteiras, pois é un traballo fundamentalmente de historia oral e de bucear tamén na prensa da época, entrevistando algunhas das leiteiras que veñan camiñando dende Covas aquí para traer o leite, ¿no? Ou o da Aurora Vázquez sobre os cines, parecido, ¿no? É dicir, hai un traballo tamén de arquivo, pero hai un traballo tamén de pescuda de persoas que tiveron relación con tres cines que houve na parroquia, ¿no? E que está totalmente esquecido, ¿no? Para xente que somos de Ferrol de toda a vida, parece que só había o Capitolio Jofre, ¿no? Entón, bueno, son traballos de campo, falo, por exemplo, de Marta Corral, sobre os nomes das casas, porque unha cousa tamén que eu sempre quero facer en estes volumes é incluir, digamos, as xentes do común, é dicir, a historia non é, no caso de Ferrol, o Ferrol de Ilustración, os monarcas ilustrados, os ministros, os arquitetos, os enxeñeiros, tamén hai un axente do común que forma parte da historia. Non todo é o barrio da Madalena, hai tamén unha vivenda rural, hai uns oficios tradicionais que forman parte da historia e que hai que recuperar, non?
Guillermo Llorca, graciñas novamente por recordarnos de onde vimos e por recuperar esta memoria inmaterial da nosa historia. Xa sabedes, tedes este libro, Memoria Histórica de Cobas, Esmelle e Sanxurxo, en todas as librerías, publicado por Edicións Embora. Graciñas.
Nada, simplemente engadir un segundo, decir que, bueno, eu creo que todos os que formamos parte deste volumen temos que estar satisfeitos porque foi un dos volumes máis vendidos nestas festas de do Nadal,
¿no? O
cal, bueno, pues tamén quer decir que hai interese en Ferrol pola nosa historia.
Graciñas.